Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Tänases saates on külas Mari Klammer. Tere tulemast!
Tere!
Saame kõigepealt tuttavaks, millise kandi inimesi sa oled ja kuhu sinu juured välja ulatuvad?
Mina olen pärit Lääne-Virumalt. Ja kõik mu juured ongi päris kindlalt seal Virumaa pinnas. Mõlemate vanemate vanemad elasid seal. Emapoolne vanaema on mulle rääkinud midagi, et keegi tuli kunagi Rootsist. Nii nagu eestlased kõik natuke oleme sekunenud, aga põhimõtteliselt olen ma elanud jah. Lääne-Virumaal üsna Rakverele lähedal, Võipäres ja Aaspäres ja Karepal. Minu vanemad tegelikult läksid Rakverest ära just selle eesmärgiga, et saada korter kusagile elama. Kõigepealt mindi siis Võipäresse. Ma olin 2-aastane, kui me kolisime sealt Karepale ja lapsepõlve sellisem ilusam aeg oligi siis Karepa rannas, sest meie maja oli mõnisada meetrit märest.
Millisena sa oma lapsepõlve mäletad? See oli ikkagi sügaval nõukogude ajal ja siis mõeldi teissuguseid mõtteid, räägiti teissuguseid jutte ja kogu pilt meie ümber oli ka mõnevõrra teissugune, kui see on täna.
Jah, see Karepal elamine juba oli selline oma, et selline väljakutse inimestele, selles mõttes, et tegemist oli piiritsooniga. Ja ma olin selliste veidi eakamate vanemate laps, ütleme, tänapäeval ei ole väga imelik, et 50-aastasel mehel on väikesed lapsed, aga kui mina sündisin, siis isa lähenes 50-le. Ema oli 16 aastat isast noorem ja minu isa oli olnud Saksa sõjaväes, istunud Siberi vangilaagris 5 aastat ja see vist tingis ka natuke see meie koduse õhkkonna. Isa järjekindlalt kuulas Ameerika häält ragisevast raadiast ja no kodus meil räägiti kõigest üsna varjamata kujul. Loomulikult sellel ajal nagu seda küla peale kuulutama ei mindud, aga ütleme sellist väga kramplikku varjamist ka ei olnud oma meelsusele. Ma olin kusagil algkoolis, kui tuli selline algatus Nõukogude Liidu poolt, et rehabiliteeritakse need inimesed, keda on represseeritud alusetult või põhjendamatult. Ja minu isa üritas ka siis saada rehabiliteerituks, siis teda tegelikult ei rehabiliteeritud. Ilmselt oli kusagil ikkagi kirjas, misuguse meelsusega mees ta on. Et me pidasime jõule, ei tõmmand kardinaid ette, koolis teati, et ma olen sellisest kristlikust perest, aga noh, midagi sellele ka ei järgnenud. Vend ei saanud merekooli sellepärast.
Sa mainisid, et sa olid kristlikust perest, nii et ikkagi Jumalat austati ja hoiti kõikidel teie pereliikmetel südames.
Mu vanemad olid luterlased, leeritatud, laulatatud, aga nad ei olnud nüüd väga aktiivsed selle oma usu elajad või oma igapäevases elus, ütleme võib-olla igapäevaselt meil Jumalast jutta ei tulnud. Aga seda, et Jumal olemas on, seda ma teadsin küll. Vanavanemad, vanaema just eriti oli väga usklik inimene, käis järjekindlalt kirikus, vanaema elas Rakveres ja seal kiriku pingil istusin ma tema kõrval küll ja küll.
Ja sind ristiti juba päris väikese lapsena?
Jah, ma olin 1,5-aastane, kui mind ristiti Püha Mauritiuse kirikus Haljalas pastoraadis, sest see oli jällegi just selle nõukogude aja mõju, et seda mitte nüüd väga avalikult teha, aga kirikuõpetaja ristis mind siis nagu pastoraadis, oma kodus nii-öelda.
Millised olid sinu õpinguaastad, kus sa omandasid keskhariduse ja kõrghariduse?
Algkoolis käisin Maaspere 8-klassilises koolis, sealt läksin Rakvere esimesse keskkoolis, oli meie perekonna nagu traditsiooniline kool, nii isa kui ema olid selle sama kooli lõpetanud. Käisin matemaatika-füüsika eri klassis, kuigi matemaatika-füüsika ei ole just minu kõige tugevam külg. Ja sealt siis edasi oli dilemma, et mis nüüd siis saab. Mulle väga meeldis või ma olin väga huvitatud meditsiinist, aga gümnaasiumi või keskkooli ajal siis olin ma olnud väga aktiivne tegelane kooliteatris. Rein ja Linda Olmaru juhendasid meie kooliteatrit ja sealt ma sattusin sellist väikest osa tegema ka Rakvere teatrisse, päris näitlejate ja päris teatrisse. Ja no siis oli see pisik nagu süstitud, ma ikkagi üritasin ühe korra lavakasse sisse saada. Aga jumalale tänu ettehooldus on hindamatu selles mõttes, et see õnnestunud õnneks. Ja siis ma läksin õppima pedagoogilisse instituuti, siis praegusesse Tallinna ülikooli pedagoogikat. Nii et õpetaja ma olen ametilt. Hiljem juba sellises kuldses keskeas käisin ma veel ühes koolis. Ma lõpetasin ka Tartu tervishoiu kõrgkooli ja tegelikult suure osa oma elust olengi meditsiinist töötanud, kuigi nüüd jõudsin tagasi otsaga kooli.
Aga hingelt oled sa rohkem õpetaja või siis hoopiski meditsiinitöötaja või hoopiski sinna vahepeale midagi?
Seda on nii raske öelda. Ma olen nii tänulik, et mul on need mõlemad kogemused. Kui ma töötasin meditsiinis, see oli mu jaoks väga huvitav ja ma tegin seda südamega. Ja kui mulle anti võimalus tulla kooli, siis mulle meeldib ka seal väga, väga, väga.
Milliseid aineid sa oled õpetanud ja millist ainet on sul kõige meeldivam õpetada, mis on kõige südamelähedasem?
Olen olnud klassiõpetajal klassides, see tähendab, et siis sa õpetad kõiki aineid, aga kooli tööle mind võeti nagu selle kaalutusega ka, et ma õpetaksin usuõpetust algklassides. Päris siis esimesest kuni neljanda klassini.
Tuleme usuõpetuse õpetaja töö juurde ja kutsumuse juurde natukene hiljem, aga nüüd see põhiline, millal sa Jumala kutset esimest korda tundsid või kuidas see teekond sinu jaoks, teadlik teekond Jumala juurde algas?
Nagu ma ütlesin, et meil oli kristlik pere, mu vanemad olid kirikuliikmed, maksid kirikumaksu ja sattusid mõne korra aastas kirikusse ka ehk. Aga kuna me elasime maal, siis noh, igapäevaselt see loomulikult ei olnud võimalik. Aga kodus nüüd sellist aktiivset usuelu tõesti ei olnud, aga kõik kiriku pühad, ülestõusmispühad, nelipühi, jõulud, need olid ikkagi väga olulised. Ja neid me pidasime mitte väga varjates seda. Selles mõttes, et klassis näiteks minu klassikaaslased teadsid, et minul on jõulud, teistel olid näärid, aga minul on jõulud. Ja vahest tuli klassikaaslast ka sellest ka juttu muidugi. Nüüd ristimine, väikese lapse ristimine on sinu vanemate valik, milla ja kuidas ja misuguses kirikus. Kui ma sain selliseks teismeliseks, ma hästi palju mõtlesin selle peale, et mida ma tahaks, kuidas ma tahaks. Katoliku kirikust, et ta üldse Eestis olemas on, sellest ei teadnud ma midagi. Aga kusagil teismelisena ma lugesin Sigrid Undsveti Kristiina Lauritsa tütart. Ja ma oletan, et see teadmine, et minust kunagi saab katoliiklane, tuli sealt. Ma ei või seda päris kindlalt öelda, võib-olla oli kolm musketari ka. Eks kusagilt ma nagu teadsin seda kindlasti. Sellepärast, et kui ma olin nagu juba täiskasvanud inimene või ise otsustamas oma teed, siis ma ei läinud ühtegi kogudusse. Ja ema küll pakkus välja ka, et kas sa nagu leeri ei taha minna, ma nagu vältisin seda, ütlesin, et noh, võib-olla kunagi ja nii. See jäi selle hetkel kõrvale. Kirikus ma vahest käisin, kuulasin erinevates kohtades mõnda jutlust, aga ütleme, see ei kõnetanud väga. Ja mingil hetkel, kui ma sain teada, et Vene tänaval on katoliku kirik, siis ma suundusin sinna hoovi. Mitu korda istusin seal maja ees kusagil ja sisse minna ei julgenud.
Oi, kui tuttav tunne!
Ja ühel hetkel tekis selline pöördepunkt oli, töökoht kadus ära, oli vaja nagu midagi uut otsida, ma just olin nagu mõelnud, et mis ma siis nüüd teen. Ja siis mu sõbranna kutsus mind, et läheme palverännakule Santiago de Compostelasse. Ma arvan, et sellest Santiago de Compostela palverännu teest on nii palju nagu juttu, juttu olnud ja natuke võib-olla on isegi devalveerunud see mõte või arvatakse, et inimesed lähevad sinna sporti tegema ja noh, see on selline natuke moe asi. Aga mina kohtasin seal teel päris erinevaid inimesi. Oli neid, kes tegid sporti, aga olid neid, kes olid tulnud sinna palverännakule. Ja mina nagu läksin otsima. Mõtlesingi, et äkki selle tee tulemusena ma saan teada, mis minu jaoks nagu õige on. Ja täpselt nii juhtuski, et kui me siis olime sealt Santiagos tagasi jõudnud, siis ma julgesin minna isa Filippi kateheesi.
Millise mulje see kateheesi jättis? Paljud siin saates olnud külalised kaasa arvatud siinpool mikrofoni taga istuja on seda meelt, et isa Filippi isik on sedavõrd karismaatiline, et ka temal endal ja temaga kokku puutel on kirikusse jõudmise juures ääretud suur roll.
Kindlasti. Ma arvan, et minu puhul oli ka see mõju ikkagi täiesti arvestatav. Ma küll juba nagu kristlane olles kohtlesin siiski päris tükk aega, nii et selle kateheesi aasta ülestuus, mis pühade ajal ma kirikus ei astunud veel. Aga ma olin sellel ülestuus, mis pühade ööl kirikus. Ja oi, kui kadem olin. Ja nende inimeste peale, kes olid selle otsuseni nagu jõudnud. Ja siis kohe see juhtus ka. Nii et ma siis palusin, mind võeti mõni nädal hiljem kirikus liikmeks. Ristitud ma olin juba.
Võib-olla on seda natukene paha küsida, aga milles need kahtlused seisnesid, et mis oli see, mis ikkagi kuidagi tagasi hoidis?
No ma palun võib-olla andeks luterlaste ees natukene. See on selline kahe otsaga asi. Olla luterlane kirikus võib-olla on hoopis keerulisem kui katoliiklane. Katoliiklase tee on võib-olla natukene reglementeeritum. Seal on selged reeglid, mida sa peaksid tegema, milla sa peaksid tegema, kuidas käituda, kui piirid on paigas, on ju lihtne seda, teed minna, eks ju. Aga luterlastel on see kuidagi nagu, ütleme, laiali valguvam. Ja kui sa oled nagu olnud selles keskkonnas, kus see tee on selline laiali valguvam, ma mäletan, et ma ütlesin isa Filippile ka, et ma ei kujuta ette, et minust saab korraliku katoliiklast. Ma ei suuda tõusta ikka pühapäeva hommik ja minna missale. Isa Filipp vastas mulle seda, aga proovi, hakka lihtsalt elama seda. Ja see esimesest päevast, kui sa seda üritad, siis see enam teistmoodi ei saagi.
Esimest pihti mäletad?
Mäletan. Kohutav hirm oli. Ja kui see tehtud sai, ma mäletan, ma läksin mööda pühavaimu tänavat kirikust ära. Ma ilmselt ei puutunud oma jalgadega maad. Mul oli tiivad seljas sellel hetkel.
Mis aastal?
Selline väga õnnelik tunne.
Ja, väga, väga tore. Mis aastal sinust katoliiklane sai?
Katoliiklaseks sain ma siis 2000, ma läksin kateheesi 2010 vist ja 2011 siis võeti mind kirikusse vastu ja kinnitati 2013 Roomas.
Milline see kogudus oli toona, kui sa kirikuga liitusid ja kuivõrd ta on tänaseks muutunud need inimesed, kes seal on ju laias laastus jäänud samaks ja tore on näha, et need on juurdegi tulnud?
Inimesi tuleb juurde, aga on ka hästi palju neid, kes tulevad ja siis mõnel hetkel äkitselt kaovad. Seda on muidugi nagu kurb näha, alguses on inimestel selline entusiasm, aga siis mingisugusel hetkel, ma ei tea, kes väsib, miks väsib, on olnud ju ka juhuseid, et inimesed kaovad ära ja siis mõne aasta pärast jõuad tagasi tegelikult. Ja kirik ju palvetab nende inimeste eest, kes on kirikust kaugenenud ja tihti lugu nad tõesti jõuavadki tagasi. Ütleme niimoodi, et ma ei tulnud ühegi sõbra kutsel sinna kirikusse. Alguses oli selline tunne, et noh, ma ei tunne kedagi. Aga meie koguduses on selline kena traditsioon. Peale pühapäevast missat on väike selline vestlemise võimalus kohvilauas. Ja võt, ma leidsin sealt nagu sellise päästerõnga. Ühesõnaga ühel pühapäeval ma läksin lihtsalt sinna kiriku kohvile ja küsisin nende käest, kes seal parasti toimetasid, et kes ma saaks aidata. Ja seda sain ma väheval inimestega tuttavaks ka.
Sa oled kiriku heaks ka palju teinud tööd, vabatahtliku tööd, olles nii raamatute toimetaja, pühapäevakooli õpetaja, kui aidanud kaasa Paav Franciscus Eesti visiidi ettevalmistamisel, et mis annab seda motivatsiooni ja seda hingejõudu, et kirikut omalt poolt aidata?
Selle peale ilmselt ei mõtle, et miks ma seda teen, see lihtsalt tuleb kuidagi iseenesest ja kui sa tahad olla nagu selle perekonna liige, siis sa tahad sinna ju ka panustada. Sellepärast ma ütleks tõesti, et see on perekond, see meie kogukond. Kõik inimesed ei pruugi sulle alati olla seal väga südamelähedased, võib-olla on keegi, kes sulle ei meeldi, aga sina võib-olla ka ei, kellelegi ei meeldi, aga meie perekonnas juhtub ka seda asja. Et mõnega saad paremini läbi ja vaated ühtivad rohkem, aga ma nagu ei mõtle selle peale, miks ma seda teen. See lihtsalt on kujunenud niimoodi. Ütleme nüüd see paustivisiidi ettevalmistus oli küll väga minimaalne. Ma natuke seal pressikeskuses aitasin silma peal hoida nendel asjadel. Et väga suur tegija ma seal ei olnud. Aga ma kohtusin paustiga enne meie paustivisiiti Roomas hoopistükis.
Millise mulje sulle paust Franciscus jättis?
Väga sooja mulje. See oli tegelikult natukene seotud selle paavsti visiidiga Eestis. See Rooma sõit nimelt oli Roomas Santa Sabina kloostris üks Arvo Pärdi kontsert, nagu selline eeltöö tee tasandamine Eestini. Ma sattusin sinna kontsertile ja samal perioodil oli kolmapäevane see paavsti audients, mis toimub Peetruse platsil. Ja mingi täiesti müstilise juhtimise teel sattusin ma täiesti sinna paavsti kõrvale põhimõtteliselt, just sinna samasse ritta, kust paavst alati tuleb inimesi kätlema ja õnnistama. Nii et ma tõepoolest olen paavst Franciscusega kätelnud ja saanud tema õnnistuse. Seal Roomas siis mulle tundus niimoodi, et visiit on peaga, et minu jaoks juba kulmineerunud, et see oli kohe tulemas. Selline lugu ja ta vaatab inimesele otsa nagu nii sellise näoga, et ta nagu fikseerib su ära, et mul on ikkune tunne, et see pilt salvestab kõik, mis ta näeb. Et selline väga erakordne sündmus oli see minu jaoks.
Sa mainisid Arvo Pärti ja Arvo Pärt on ka sinu tänane esimene muusikaline valik.
Jah, seda küll. Ma valisin esimeseks muusikapalaks täna Uku Aru Valsi Paul Neitsovi ettekandes akustilisel kitarril. See on seotud tegelikult Uku Aru filmiga, mis valmis sai siis, kui mina olin 10-aastane. No ma ei usu, et ma kohe, kui ta linale jõudis, seda filmi nägin, ma arvan, et ma äkki võisin olla juba 11 siis, kui ma seda esimest korda nägin. Aga ma millegi pärast käisin kinos vaatamas seda filmi 5 korda. Ja see on olnud mu jaoks kuidagi hästi-hästi oluline film.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Mari Klammer. Aga räägime sinu usuõpetuse õpetaja tööst pisut lähemalt. Kuidas läks niimoodi, et sa sellise päris huvitava väljakutse jumalalt said?
Ma olin küll õpetajaks õppinud ülikoolis, aga peale oma laste sündi olin ma päris mitu aastat kodus nendega. Ja kuna mind meditsiin oli nagu väga huvitanud, sattusin ma ühe korra olema ühes seltskonnas, kus oli üks radioloog, me rääkisime temaga ja ma ütlesin, et ma nii hea meelega oleksin läinud meditsiini õppima, kortes keemia eksamit, jätsin selle tegemata. Ja tema nagu vihjas, et noh, et äkki on mingisuguseid kursusi võimalik teha ja nii edasi. Ja kuna parajasti oli see aeg, kui Eesti oli vabaks saanud, kõik asjad reorganiseeriti ringi. Ülikool seal juures ja mina olin peale ja instituudi lõpetanus saanud suunamise just Tallinna pedagoogilisse instituuti. Aga minu töökoht oli selline kateedris mingi asjaajale esialgu, aga ma olin vahepeal 6 aastat lastega kodus olnud ja siis see töökoht nagu oleks ilmselt pidanud ära kaduma. Ma ilmselt oleks saanud sinna ülikooli siiski jääda, aga mulle pakuti Tallinna diagnostikakeskuses sellist võimalust, et hakata tegema uuringuid magnetis ja kompuutris, magnetresonantsi tomograafias. Ja nii ma sattusin hoopis tükis täiesti teise valdkonda, mida ma isenesest ei olnud õppinud. Mul oli ülikoolist olemas selline paber meditsinska ja sestra gräždanska ja varona.
Koos sõjaväelis auastmega?
Jah, ma olin seersant. Ja siis ma läksin sinna tööle, aga no natuke see aja pärast selgus, et ikkagi oleks nagu sellist diplomit ka vaja selle peale. Ja siis ma lõppude lõpuks õppisin Tartu tervishoiu kõrgkoolis eksternina ja lõpetasin siis natuke kiiremini, kui see kursus iseenest ette näeb ja sain sellise dokumendi, mis tõestab, et ma võin meditsiinis töötada. Ja nii ma töötasin 20 aastat tegelikult meditsiinis. Ja siis tuli jällegi aeg, kus asju liideti ja lahutati ja reorganiseeriti ja mingil hetkel olin ma natuke aega meditsiini ametnik, aga see töö ei pakkunud mulle rahuldust, ütleme nii, et ma tundsin, et ma ei oska ametnik olla. Olin rääkinud mõnele inimesele, et ma otsiks midagi muud, no ja kuna on meditsiiniharidus ja õpetajaharidus, siis kuidagi jõudis Kersti Nigeseni kõrvuse teema, et üks potentsiaalne õpetaja on ripakil kusagil. Ja neil oli ilmselt vaja, ühel hommikul ma olin veel siis tervisametis tööl. Helistati mulle, et kas sa ei tuleks siis rääkima natuke sel teemal. See oli mulle, minule täiesti ootamatu. Ja kuna mul oli parajasti kesklinna asja, siis ma tõesti läksin, mõtlesin, et me vestleme seal pool tunnikest ja siis ma lihtsalt tulen sealt ära, sest mul nagu päris sellist selget visiooni ei olnud, et ma siis nüüd kohe asungi tööle. Ja kui ma olin sealt uksest välja tulnud, siis ma olin juba lepingule alla kirjutanud. Ma seisin keset Vene tänavat ja mõtlesin, et kuidas see võimalik on, kas nüüd Jumal teebki neid asju niivisi. Et no, ta võtab sul umbes nii kratist kinni ja viib su kuhugile. Siis kui ma tööle asusin, siis ma sain tegelikult kohe 4. klassi juhatajaks, tüdrukute klassi juhatajaks, aga ühtlasi siis hakkasin õpetama ka usuõpetust. See on väljakutse, sellepärast, et VHK-s on küll õde Meeri poolt tehtud usuõpetuse programm mingis mõttes olemas, aga ütleme nii, et aeg muutub, lapsed muutuvad. Ja see on nõudnud nagu hästi suurt tööd kogu aeg pidevalt, et sellega kuidagi tänapäeva lapsi köita, sellepärast, et ega on olnud päris karme hetki ka, kus laps on tunnis rõõmsalt, aga kodus tuleb midagi muud, kuigi VHK on põhikirja järgi kristlike väärtusi väärtustav kool, siis tegelikult juhtub niimoodi, et mulle on öelnud üks laps, et aga ema ütles, et need usklikud inimesed on õiged inimesed. Päris keeruline on sellise koha pealt edasi nagu minna, et mis sa siis selle lapsele ütled, sina räägid üht, kodus räägitakse teist ja mõlemad peaksid olema nagu autoriteedid. Siis ma püüdsingi seletada, et igaüks usub seda, mida ta saab uskuda või mis tal on antud uskuda. Võimalik, et su ema mõtleb kunagi ringi.
Tõepoolest, aga oletame, et tuleb mõni väike laps sinu juurde või siis juba selline, kes maailma asjades pisut aru saab, ütleb, aga õpetaja Jumalat ei ole ju olemas. Mida sa talle vastad?
On küll olemas. Jumal on olemas.
Tõesta, selgita, põhjenda.
Võt see ongi selle usuõpetuse õpetamise juures üks suur väljakutse, sellepärast, et sa võid valida tunni teemaks, mis sina heaks arvad, aga algkooli laps tihti lugu ei ole nii distsiplineeritud, ta ei pea su sellest teemast kinni, ta viskab sulle selliseid küsimusi ja sa pead siis kuidagi sellest välja tulema. No ma olen püüdnud tõestada seda sellisel viisil, et kui sa vaatad maailma enese ümber ja näed seda ilu ja korrastatust tegelikult, siis ei ole võimalik, et see on tekkinud mingisuguse juhuse läbi. Jumal on andnud võimaluse tekkida ja areneda asjadel nii, nagu nad praegu on. Ja tegelikult lapsed võtavad jälle paljusid asju palju lihtsamalt vastu kui täiskasvanud inimesed. Mind nagu hämmastas näiteks esimesel korral väga, kui kergesti saab laps aru, mis asi on kolmainsus. Täiskasvanud inimene ei saa sellest väga kergesti aru ja võib-olla lõpuni ei saagi aru. Aga laps võtab seda kuidagi palju lihtsamalt ja loomulikumalt. Üks, mis usuõpetuse juures on hästi oluline, on see selline isikliku kogemuse jagamine, isiklike muljete jagamine, rääkides Jeesuse elust, kui sa näitad neile, et pühal maal on praegult ka need asjad olemas ja mina olen seal olnud, ma olen oma silmaga näinud, siis sellel on hoopis teine kaal. Vanemate laste, kest ma olen juba küsinud, et tihti lugu võttes mingit piiblilood ja rääkides nendes, lapsed võtavad seda kui muinasjuttu, eks ju? Muinasjuttu raamatuid ka loetakse ette neile ja räägitakse ja arutatakse, mis on selle loo moraal ja mis sa sellest õppisid, eks ju? Aga et see on päriselt juhtunud asjad, päriselt juhtunud sündmused, päris inimestega, seda nagu saab tõestada neile just selle isikliku kogemuse kaudu.
Teine küsimus, mida lapsed sinult pidevalt küsivad, on kindlasti see, miks on maailmas nii palju kurjust ja miks Jumal lubab sellel kõigel juhtuda?
Küsivad. Eriti aktuaalselt tuli see päevakorda siis, kui me selle viiruse küüsi langesime. Nüüd teine selline suur tõus selle küsimuse puhul oli sõja algus aasta tagasi. Ma olen püüdnud seda seletada nii, et me ei tea kõike põhjuseid. Aga me tavaliselt näeme, et mingisuguste meile näivad halbad asjad ja tulemusena tavaliselt juhtub midagi head. Me ei näe seda kohe. Võib-olla võtab aasta kümneid aega, kui me näeme, mis selle asja mõte või tulemus oli. Ja lapsed tegelikult lepivad sellega, nad saavad aru küll. Ja no sõja puhul on muidugi kergem nagu selgitada seda, et see on inimese patuvili. Keegi teeb mingid valed valikud kusagil ühel hetkel. Ja see lõppude lõpuks viib selleni välja, et me ei näe seda suurt pilti enam. Tahame saada rohkem, muutuma ohneks ja nii edasi ja see viib lõpuks meid sõjani.
Ja kuna inimene on loodud vabaks, siis vabadusel on oma hind.
Just.
Inimene oma vabadust ei kasuta alati headel eesmärkidel.
Just. Et see ongi selle valiku küsimus, et mis hetkel meile võivad mingisugused valikud näida head, aga need ei pruugi seda olla. Ja vastupidi. Et see on keeruline, aga peab lootma püha vaimu abile, et me kuidagi nagu leiame selle õige valiku tee.
Mainisid, et on olemas mõned lapsevanemad, kes ei suhtu usuõpetusse kuigi pooldavalt, aga kindlasti oled sa saanud osa ka sellistest väga headest kogemustest ja näinud, kuidas mõne lapse usk on aastate kuude jooksul ilmselgelt kasvanud ja arenenud.
Ma ütleks edasi, et ka need vanemad, kes ütleme, on kodus silmnähtavalt, ütlevad oma lapsele, et nad ei usu, et Jumal on olemas, et see on muinasjutt või kellegi välja mõeldis. Nad lubavad oma lastel ju selles usuõpetuse tunnis osaleda. Või hakka põhikõrjas on kirjas, et selline distsipliin on meie koolis olemas. Ja mul on natukene isegi kahju nendest lastest, sest nad tekib sellised käärid. Õpetaja räägib üht ja ta võib-olla on õpetajaga nõus. Et kuidas siis kodus nagu pärast suhtutakse sellesse. Ma olen mõne vanemaga ka pidanud rääkima, jah, mõned korrad. Aga need on olnud mõned korrad ja kõik on lõppude lõpuks mu vastusega rahule jäänud. probleem on olnud näiteks sellisel hetkel, et kui me õpetame usuõpetust, siis laps peab teadma ju Kristuse elulugu, kuidas ta siin maa peal tegutses, kuidas ta risti löödi ja siis üles tõusis. Ja hoolimata sellest, et lapsed võib-olla näevad mingites saadetes, televiisoris, filmides, väga brutaalseid asju, julmust ja üksteisele liiga tegemist, võt see tundub, Jeesuse ristilöömine tundub siis nende jaoks nagu, kuidas õpetaja sellisest asjad räägib, kuidas ta näitab midagi sellist. Et meie oleme poidnud vägivallast lapsed nii heemale, aga meie usul ei ole mõtet, kui ei ole ristilöömist ja ülestõusmist. Ja ma olen püüdnud siis selgitada, et, no, et ilma seda selgitamata me ei saa, mida me seal kannatusnädalal siis, millest me räägime siis. Ja kõik on lõppude lõpuks rahule jäänud ja saanud aru, et jah, teistmoodi ei saa. Kui ta tahab, et laps sellises koolis käib, siis ta peab ju teistega koos seda kõike suutma lõpuks ka vastu võtta.
Milles peitub hea õpetaja saladus?
Ma ei tea. Intuitsioon on see, mis juhib mind. Ja intuitsioon loodetavasti tuleb pühast vaimust. Vahest on küll sedasi, et sa ei tea, mis saama peaks või kuidas peaks saama. Ja äkki tuleb mingi lahendus täiesti ootamatult, lihtsalt ja kõik võivad rahule jääda. Kuna ma olen praegult väike klassi juhataja, mis tähendab, et tegemist on hariduslike erivajaduste klastega, siis seal on väljakutsid nagu mõnes mõttes topelt. Aga hetkel nagu asi toimib, ma ei tea, kas ma olen hea õpetaja. Seda peavad teised ütlema.
Siin kohal oleks paslik teha meie jutuajamisse väike paus ja ole kena juhata sisse teine muusikapala.
Teine muusikapala sai valitud päris kindla põhjusega. See on Lorena McKenzie'i laul Püha Risti Johannese sõnadele Hinge pime öö. Püha Risti Johannes on selles mõttes ka mul natukene nagu minuga seotud, et minu kaitse pühak on Avila Teresa. Mu kinnitamise nimi on Teresa. Ja Avila Teresa oli esimene pühak, kes mulle endast märku andis. Ja tema oli kirjavahetuses ja sõprussuhetes Püha Risti Johannesega. Ja kui ma siis olin nagu teel katoliku kirikusse otsimas, et kas see on minu jaoks see õige koht, läksin ma oma sõbraga Santiagosse ja sellel esimesel õhtul, kui me siin esimesse linna jõudsime, meil see oli õhtupoolik, see oli siesta aeg, oli seal üks muusium. See oli väike linn, palverendurid kogunes sinna õhtuks muidugi palju, aga seal oli siesta aeg ajal kõik kaupluse uksed, muusiumit uksed lahti, keegi ei lukustanud neid, mitte ühtegi inimest ei olnud seal sees, aga need olid lahti ja meie juhtumise astusime sisse ühte muusiumisse ja seal mängis see laul. Transforming each of them into the other.
Oh, night that was my God.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Mari Klammer. Meie vestlus leiab aset 24. veebruaril, ühtepidi on see siis Eesti Vabariigi sünnipäev ja samas ka tänavuse paastuaja esimene reede. Räägime paastuajast kõigepealt, milles seisneb paastuaja sügavam tähendus kristlaste eelkõige katoliiklaste jaoks?
No paastuajal katoliiklane ilmselt võiks püüda teha läbi see 40 päeva seda sama kiusatust, mis Kristus tegi kõrbes, kui saatan teda kiusas. Ma rõhutan sõna püüdma, sellepärast, et me kindlasti päris sellist protsessi läbi ei tee, aga me püüame sinna poole. Ma arvan üldse, et ma ei ole väga hea paastuja, aga ma ka igal aastal üritan. Nüüd on olnud siin isegi sellises sekulariseerunud meedias juttu väga sellest paastumisest ja eelkõige mõeldakse siis ju toitu, eks ju, ja tervist. Ma arvan, et see ei ole päris nii, et ilmselt on Jumalal suht ükskõik, mida me sööme. Aga selleks, et kuidagi nagu mingisse tasakaalu jõuda, ilmselt on see vajalik. Mul on elus olnud õnne kohtuda Jerusalemmas ja korraga Eestis ema Kseeniaga. Ilmselt on paljud näinud seda filmi Ülima õied. Vot see ema Kseenia on paastuaja kohta väga hästi öelnud, et kui keha ei ole enam koormaks, siis jõuab Jumal inimesele lähemale. Ja nii ilmselt on, et ma väikeste sammudega Jumalale lähemale jõudes, kas või sellega, et ma loobun mingitest asjadest, mida ma võib-olla tavalises olukorras tarvitaksin, võib Jumalale lähemale jõuda. See aitab selline puhastusprotsess nii vaimu kui keha.
Jah, see on täiesti õige ja tundub ju väga lihtne, et loobuda mõnest meelepärasest asjast 40 päevaks, 6 pühapäeva sinna juurde, kuidas keegi. Mõni pühapäeval ikkagi lubab endale midagi sellist, millest on loobutud, mõni on natukene radikaalsem ei luba, aga tegelikult ei ole see kerge.
Ei ole kerge, loobuda mingisugustes asjadest ei ole tõesti kerge.
Aga millised oleksid sinu soovitused inimesele, kes võib-olla sellel aastal üritab paastuaega kuidagi enda jaoks paremini elada, olles siis kristlane või mitte kristlane, aga saada ka läbi selle paremaks inimeseks?
Ma peaksin need soovitused ilmselt kõigepealt andma ise endale. Et kui keegi sellest mingit tuge leiab, siis on muidugi tore. Ma arvan, et seda järjekindlust enese suhtes nõudlik olla on vaja eelkõige. Sellepärast, et kui keegi ei ole nägemas, keegi ei pane sulle kirja miinus või plussmärki selle eest, kas sa teed niivisi, nagu sa oled lubanud või ei tee, siis on ju hästi lihtne libastuda. Eks? Aga ma olen koolis ka seda katsetanud lastega. Meil on sellised esimeses klassis, me tavaliselt teeme sellised kaardid. Kuna lapsed ei pea paastuma, aga me teeme sellise heateo kaardid, kus siis ühele poole tehakse kas südamed või lilled iga teo eest. Ja teisele poole siis midagi, mis märgib see, et me oleme libastunud. No väga huvitav on vaadata, kuidas väikesed lapsed selle peale reageerivad, sellepärast, et kuidas see südametunnistus ja lihas tööl hakkab. Et kas ma joonistan selle südamete poole kiiresti täis hästi palju ja võib-olla teisele poole ei tule ühtegi märki, ma ei ole korra keksinud, ei ole jonninud, emale vastu hakanud, mida iganes. No võt, sellise samase kaardi peaks vist endale ka tegema.
Ja loomulikult
silme ees.
Just nimelt ja loomulikult ei saa üle ka ümber ka sellest rõõmust, et kui tõesti tuleb üles tõusmisöö kätte ja saab vastuaeg saab läbi, siis kui tõesti inimene on endast parima annud, võidelnud endaga iga päev mõne oma halva harjumuse või kiusatusega siis ja saavutanud selle väikese võidu enda üle, siis tegelikult Jumala silmis on see päris suur asi.
Jah, see üles tõusmide pühade rõõm saabki olla rõõm siis, kui sa oled selle tee läbi teinud. Sest muidu võib juhtuda see, et on pidulik missa pidulik sündmus, aga see rõõm ei pruugi jõuda kohale.
On vabariigi aastapäeva õhtu, pidupäeva õhtu. Ometigi on 24. veebruaril alates eelmisest aastast teissugune tähendus. Sellel päeval algas Ukrainas sõda. Kas tunned sa ka muret meie maa ja rahva tuleviku pärast?
Jaa, väga. Mul on 3 tütart ja praegu on mul 5 lapselast, mis tähendab, et kogu aeg on selline tunne, et mis meist saab edaspidi. Ütleme nii, et kui ma kirikusse tulin, mu kodu oli olnud selline väga isamaaline. Isa rääkis Eesti ajast paljusid sündmusi, kõik see oli nagu kogu aeg meil teemaks. Siis kirik, katoliku kirik, mis on üleilmne kirik, natukene kuidagi lahustas mul minus seda isamaalisust. Mulle tundus, et noh, lisaks isamaal on veel midagi tähtsamalt. Ütleme nüüd on see natukene jälle tagasi kuidagi sellise õigesse balanssi läinud. Aga see Ukraina sõda, see päev ei lähe mul iial meelest. Ma sain sel päeval ka esimese kroonatesti positiivse. Et see oli nagu selline igas mõttes päris ehmatav. Ja kui sa siis oled üksi peini selle arvutiga seal kodus ja loed neid uudiseid, mulle tundus, et ma ei jää mõistuse juurde üldse. See hirm oli nagu nii suur ja see tundus nii kohutav, kuidas on võimalik, et tänapäeval keset Euroopat selline asi juhtub. Hirm oli ka selle eest, et me väsime sellest. Eks väsimuse märke ongi olnud, et me ei mõtle enam pidevalt selle peale, ei jaksa mõelda. Aga igal õhtul uudiste saates ikkagi siis see päevakorda jälle tuleb ja jälle meenutatakse sulle, et tõesti on mure. Aga me oleme Maarja maa, et kui vähemalt osagi meist südamest selle maa eest palvetab, siis ehk läheb kõik hästi ja ehk läheb ka Ukrainas kõik hästi lõpuks.
Loodame seda ja loomulikult palvetame selle eest ka omalt poolt. Aga mis sulle meie ümber Eesti elus kõige rohkem rõõmu ja samas ka tuska valmistab?
Valimised on ees ja tundub natukene see protsess, mis nüüd seoses Riigikogu valimistega jällegi päevakorral on, et me ei saa nagu mingisugustest sellistest minevikustampidest lahti, et see jätkub kuidagi sellist puhastust oleks vaja nagu terves selles protsessis. Ma mõtlen neid, vaadates neid plakateid ja kuulates neid sloganid, mis välja hüütakse, see tundub tõesti kuidagi mitte tänapäeva kuuluvat minu jaoks. Ma olen täiesti murelik, sest ma ei tea, mis selle tulemuse saab. Ma saan aru, et peab minema valima, kõik peaksid minema, aga ma ei ole kindel oma valikutes veel praegult küll mitte. Rõõmu. No, rõõmu teevad paljud asjad. Lapsed teevad rõõmu. Ja ikkagi hoolimata kõige kiuste, kuidagi meis on sellist optimismi, et väga palju pessimistlikke inimesi ma ei ole kohanud. Et me ikkagi nagu usume ja loodame ja armastame.
Missugune oleks sinu soov kõikidele meie kuulajatele?
Usku, lootust, armastust. See ongi.
Selline oli tänane saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Stuudios oli külas Mari Klammer ja saatejuhiks Indrek Peterson. Mari, suur tänu sulle selle meeldiva jutuajamise eest. Soovin sulle su lähedastele kõike head ja ole kena ning juhata sisse saate lõpulugu.
Saate lõpulooks ma valisin Salve Regina, mis on siis palve neitsi Maarja poole, aga just selle, mida dominiiklased enda omaks peavad. Seda konkreetselt Salve Reginat laulavad Iiri dominikaani vennad ja mõned aastad käisin Tallinnas Püha Siena Katariina kabelis õhtuti laulmas Vesprit. See kabel kuulub dominiiklaste kloostrile ja dominiiklased üldjuhul oma missa lõpetavad alati just selle Salve Reginaga.
Laudate Dominum.